რადიო თავისუფლება FM 107.4. პირველ სუჯეტში გიამბობთ თბილისის მერიაში განხორციელებულ საკადრო ცვლილებებზე.
ახლა მინდა რომ ეს ჩემი გეგმები, რომელიც მე გამიჩნდა საქართველოსში დაბრუნებისას, შევიდნენ გეგმების განხორციელებას და ამ გეგმების განხორციელებისთვის მჭირდება მე დრო ჩემთვის.
გემბობთ ასევე იმის თაობაზე, თუ რას მოელიან არასამთავრობო ორგანიზაციები და სახალხო დამცველის აპარატი მას მერე, რაც უკვე რუსთავი ორის ფლობელობის საქმესთან დაკავშირებით განაჩენი გამოქვეყნდა. დღის ცენტრი, რომელიც 25 წელია გონებრივი შეფერხების მქონე პირებს ემსახურება, დახურვის საფრთხის წინაშე დგას. რამ გამოიწვია ეს?
გვიწევს შტატების შენცირება, საქმიანობის ნაცვლად იღებს თანამშრომელი თავის თავზე ორს ამ და რა თქმა უნდა ეს არ არის ის, რაც ჩვენ გვინდა რომ მივიღოთ და ვაკეთოთ.
გადაცემაში მიგიწევთ სადისკუსიო მაგიდასთან სკანდალის აგორებისთვის გამოსადეგი და საქმისთვის უსარგებლო უკანონო ფარული ჩანაწერები. ამის გარშემო ისაუბრებენ რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში მიწვეული იურისტები.
ეს მტკიცებულება ვინაიდან არის უკანონო, არ შეიძლება გამოყენებული იყოს სასამართლოში კონკრეტული პირების მიმართ.
ეს გადაცემაში გვაქვს საერთაშორისო პოლიტიკური თემები, გიამბობთ უკრაინაზე, ასევე შეერთებულ შტატებზე, სუბოლოსკი ეთერში გავა მუსიკა ყოველკვირეული რუბრიკა. თბილისის მერიაში საკადრო ცვლილებები განახორციელეს. მერის დავით ნარმანიას განმარტებით პირადი განცხადების საფუძველზე თანამდებობა დატოვა განათლების, სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა საქალაქო სამსახურის უფროსმა გიორგი არეშიძემ და ეკოლოგიის და გამწვანების საქალაქო სამსახურის უფროსმა ბიძინა გიორგოპიანმა. ხოლო სამ ვაკანტურ თანამდებობაზე ახალი კადრები დაინიშნა. ამ ცვლილებების გამო თბილისის მერიაში არსებული საკადრო პოლიტიკა კიდევ ერთხელ გახდა განხილვის საგანი. ნინო ხარაძე გეტყვით მეც.
თბილისის მერის დავით ნარმანიას განცხადებით განათლების, სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა საქალაქო სამსახურის ყოფილმა უფროსმა გიორგი არეშიძემ მნიშვნელოვანი სამსახური გასწია და ახლა ის თანამდებობას ტოვებს. გიორგი არეშიძე ენერგეტიკის მინისტრისა და ვიცე-პრემიერის კახა კალაძის ძოლის ძმა. ეს და მისი უმაღლესი განათლების არქონის საკითხი არაერთხელ გამხდარა ოპონენტების კრიტიკის საფუძველი. ამასთან გიორგი არეშიძე ახალგაზრდული ოლიმპიური ფესტივალის ორგანიზებისას სახელმწიფო სახსრების არამიზნობრივ ხარჯვაშიც დაადანაშაულეს. დავით ნარმანიამ მას და ეკოლოგიისა და გამწვანების საქალაქო სამსახურის ყოფილ უფროს ბიძინა გიორგობიანს გაწეული სამსახურისთვის მადლობა გადაუხადა.
მერიაში ორი საკადრო ცვლილება ხორციელდება. პირველი ეხება სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამსახურის ხელმძღვანელს გიორგი არეშიძეს, რომელსაც ერთი წლის განმავლობაში საკმაოდ ინტენსიურად იმუშავა დედაქალაქის მერიაში, ისევე როგორც ის აქტიურად იყო ჩართული ჩემს წინასაარჩევნო კამპანიაში. ეს არის მისი გადაწყვეტილება, რაც კერძო სექტორში გადასვლას უკავშირდება. მე მინდა გიორგის ძალიან დიდი მადლობა უთხრა გაწეული საქმიანობისთვის. ხოლო მეორე ცვლილება უკავშირდება ეკოლოგიის და გამწვანების სამსახურის ხელმძღვანელს ბატონ ბიძინა გიორგობიანს. მისი მმართველობის პერიოდში დედაქალაქში პირველად შემუშავდა ქალაქის ეკოლოგიური სტრატეგია 2015-2020 წლებისთვის. ბატონ ბიძინასაც მინდა განსაკუთრებული მადლობა გადაუხადო ნაყოფიერი სამსახურისთვის.
გიორგი არეშიძემ თანამდებობიდან წასვლის მიზეზი არ განმარტა, თუმცა მას გადაწყვეტილება მოუწონა ვიცე-პრემიერმა კახა კალაძემ, რომელიც მანამდე ურჩევდა კიდეც ცოლის მას ეს გადაწყვეტილება მიეღო. პირადი საქმეებისთვის მეტი დროის დათმობის მიზეზით ახსნა ბიძინა გიორგობიანმა თანამდებობიდან წასვლის აუცილებლობა.
მაქვს რაღაც შევი პირადი გეგმები, რომელსაც ჭირდება ძალიან ბევრი დრო და მინდა რომ ესე იგი ჩემი სამომავლო გეგმები იყოს ჩემზე დამოკიდებული და ის რაც გავაკეთეთ ამ წელიწადნახევრის განმავლობაში თბილისის მერიაში ბევრი რამ გავაკეთეთ, სხვათა შორის მინდა ესეც აღნიშნო. ახლა მინდა რომ ეს ჩემი გეგმები, რომელიც მე გამოჩნდა საქართველოსში დაბრუნებისას, შევდგინ გეგმების განხორციელებას და ამ გეგმების განხორციელებისთვის მჭირდება მე დრო ჩემთვის.
თბილისის მერის არსებული საკადრო მენეჯმენტის გაუმართლობის გამო ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა გასულ თვეში მერის გადადგომასაც კი მოითხოვდა. მათი განცხადებით ხშირი საკადრო ცვლილებების გამო ფერხდება სოციალური და ინფრასტრუქტურული პროექტები. საკრებულოს ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენელი დეპუტატის სევდია უგრეხელიძის თქმით, საკადრო პოლიტიკა მერიაში გაუმართავია.
დიპლომი, ანუ დიპლომობა აქ ყველაზე ნაკლები მიზეზია, იმიტომ რომ ბევრი დიპლომიანი უვიცი გვყავს ჩვენ თბილისის მთავრობაში. აქ უფრო დიდი მნიშვნელობა აქვს იმას, რომ ოლიმპიადის თანხები რომ რომელიც სამნახევარჯერ გაიზარდა, როგორ დაიხარჯა ერთბერთან მოლაპარაკებით და ქონდა თუ არა ადგილი კორუფციას. რაც შეეხება ბიძინა გიორგობიანს, გაურკვეველია ჯერ ერთი ამ წუთისთვის მიზეზი, იმიტომ რომ თავის ნებით ფიქრებში რომ წავიდეს ამისთვის გადადგა თითქოს, ამას არავინ არ დაიჯერებს, მე ფიქრობ უბრალოდ მან მორჩილების ის ხარისხი ვერ გამოავლინა.
სამოქალაქო განვითარების სააგენტოს აღმასრულებელი დირექტორის ზვიად დევდარიანის თქმით კი საკადრო ცვლილებები მერიაში უჩვეულო არ არის, მაგრამ ცუდია, როცა თანამდებობიდან პირთა გათავისუფლების საფუძველს არ განმარტავენ.
როგორც წესი ამ ტიპის ცვლილებების დროს ხელმძღვანელი მადლობას უხდის თქვათ იგივე ამ სამსახურის უფროსებს გაწეული საქმიანობისთვის, თითქოს უბრალოდ გავიდა რაღაც ეტაპი და არაფერი მნიშვნელოვანი არავითარი დარღვევა, არავითარი თქვათ საქმიანობის არაეფექტურობა, უბრალოდ რაღაც დრო გავიდა და ეხლა ვერაც ახალს უნდა მიეცეს შანსი.
თბილისის მერიაში არსებულ სამ ვაკანტურ ადგილზე კი ახალი ხელმძღვანელები დაინიშნენ. მერის არქიტექტორის სამსახურს დიმიტრი მოსულიშვილი უხელმძღვანელებს. ქონების მართვის სააგენტოს უფროსის თანამდებობაზე კარლო ლაფერაძე დაინიშნა, ხოლო ტექნოლოგიური განვითარების ფონდს კახაბერ გვანცელაძე უხელმძღვანელებს. სამომავლო გეგმებზე ჟურნალისტებთან მხოლოდ დიმიტრი მოსულიშვილმა ისაუბრა და განაცხადა, რომ მისი მთავარი მიზანი იქნება მოსახლეობის მოთხოვნებზე ოპერატიული გამოხმაურება და ქალაქთა გეგმარებითი საქმიანობა. ჟურნალისტების კითხვაზე მოსწონს თუ არა მას პანორამა თბილისის პროექტი განაცხადა, რომ მოსწონს. დიმიტრი მოსურიშვილის არქიტექტურის სამსახურის უფროსად დანიშნვის ერთ-ერთ საფუძვლად არქიტექტორ ლევან კალანდალიშვილს სწორედ ეს საკითხი მიაჩნია. ნინო ხარაძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი. Thank you.
არასამთავრობო ორგანიზაციები და სახალხო დამცველის აპარატი რუსთავი ორის მფლობელობის საქმესთან დაკავშირებით საქალაქო სასამართლოს დასაბუთებულ გადაწყვეტილებას ელოდება, რათა უფრო კონკრეტულად შეფასდეს 3 ნოემბრის გამოცხადებული განაჩენი. თუმცა სხვა საკითხია, რამდენად შეძლებს ეს დოკუმენტი გააქროს სამ ეტაპისთვის არსებული ეჭვები. მიუხედავად იმისა, რომ მოსამართლე თამაზ ურთმელიძის გადაწყვეტილებით რუსთავი ორის წილებით ძველ მფლობელს ქიბარ ხალვაშს და მის კომპანია პანორამას დაუბრუნდა, ტელეკომპანია სამართლებრივ ბრძოლას აგრძელებს და საქალაქო სასამართლოს გადაწყვეტილებას ასაჩივრებს. რა ვადები დასჭირდება პროცესის დასრულებას, საქმის უზენაეს სასამართლოში განხილვის ჩათვლით და რა შეკითხვები რჩება მესამე სექტორს, ლელა კუნჯულია გეტყვით.
პირველი ინსტანციის სასამართლოს გადაწყვეტილება 14 დღის განმავლობაში უნდა გასაჯერდეს, თუმცა საიდან დაიწყება ამ ვადის ათვლა, ეს მოდავე მხარეებისთვის სასამართლოს დასაბუთებული გადაწყვეტილების ჩაბარებაზე ამოკიდებული და როგორც ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის წარმომადგენელი ნონა ქურდოვანიძე განგვიმარტავს, თავის მხრივ ეს სულაც კანონით განსაზღვრულ ვადებს უკავშირდება.
პირველი ინსტანციის სასამართლოს გადაწყვეტილების გამოცხადების სარეზოლუციო ნაწილის გამოცხადებიდან არანაკლებ 20 და არაუმეტეს 30 დღისა მხარეები უნდა გამოცხადდნენ სასამართლოში და ჩაიბარონ დასაბუთებული გადაწყვეტილება. იმ შემთხვევაში, თუ მხარე არ მიდის სასამართლოში დადგენილ ვადაში გადაწყვეტილების ჩასაბარებლად, მაშინ 14-ქულიანი ვადის ათვლა მოხდება 29 დღიდან. მაგრამ თუ ჩაიბარა 20-დან 30 დღის შუალედში გადაწყვეტილება, 14-ქულიანი გასაჩივრების ვადა აითვლება ჩაბარების მომენტიდან.
მას შემდეგ, რაც გასაჩივრებიდან არაუმეტეს 5 დღის ვადაში მასალები თბილისის საქალაქო სასამართლოდან სააპელაციო სასამართლოს გადაეგზავნება, ამ უკანასკნელმა საქმის განხილვა შესაძლოა 2 თვის ფარგლებში დაასრულოს, თუმცა ასევე შესაძლებელია ამ ვადის 5 თვემდე გაზრდაც. როგორც საიას წარმომადგენელი ნონა ქურდოვანიძე განგვიმარტავს, სააპელაციო სასამართლოს გადაწყვეტილება მხარეებს 14 დღის ვადაში უნდა ჩაბარდეთ, რის შემდეგაც უკვე აითვლება უზენაეს სასამართლოში გასაჩივრებისთვის განსაზღვრული 21 დღიანი ვადა, ხოლო უზენაეს სასამართლოში საქმის განხილვა 6 თვეს არ უნდა აღემატებოდეს, რის შემდეგაც უკმაყოფილო მხარემ შესაძლოა უკვე სტრასბურგის სასამართლოსაც მიმართოს. თუკი ჩვენს მიერ ჩამოთვლილ ვადებს შევაჯამებთ, შესაძლებლობათა მაქსიმალურად გამოყენების შემთხვევაში შემდგომ ინსტანციებში რუსთავი ორის საქმის განხილვას წელიწადზე მეტი დასჭირდება. სწორედ ამ პროცესის მომავალი წლის არჩევნებამდე გაჭიანურების იმედით გამოხატა ტელეკომპანიის გენერალურმა დირექტორმა ნიკა გვარამიამ 3 ნოემბერს, მას შემდეგ რაც მოსამართლე ურთმელიძემ გამოაცხადა გადაწყვეტილება რუსთავი ორის ქიბარ ხალვაშისთვის მიკუთვნებასთან დაკავშირებით. გვარამიას თქმით, პროცესი არჩევნებამდე გაჭიანურდება, მერე კი ხელისუფლება შეიცვლება და რუსთავი ორიც სასამართლოს თავისუფალი სიტყვას და ქვეყანაში დემოკრატიაც იქნება უსაფრთხო დემოკრატიული ძალების ხელში. ახალი არ არის, რომ პოლიტიკური ოპონენტები და რუსთავი ორის თანამშრომლები კატეგორიულად არ იზიარებენ ხელისუფლების პოზიციას იმასთან დაკავშირებით, რომ დავა რუსთავი ორის მფლობელობისთვის ეს არის წმინდა სამართლებრივი დავა ორ სუბიექტ შორის და რომ ხელისუფლება ამ პროცესში არანაირად არ ერევა. ამ ეტაპზე სასამართლოს ქმედებებში დარღვევებს ვერ ხედავს სახალხო დამცველის აპარატი, რომელიც მეთვალყურეობდა ამ პროცესს და როგორც ომბუდსმენმა უჩან ანუაშვილმა განაცხადა 4 ნოემბერს, უფრო მეტ დეტალებზე მსჯელობ ამ მხოლოდ მოსამართლის დასაბუთებული გადაწყვეტილების გამოქვეყნების შემდეგ გახდება შესაძლებელი.
მნიშვნელოვანი არის გავეცნოთ იმ გადაწყვეტილებას, რომელიც გამოქვეყნდება უახლოეს ხანებში, იმისათვის რომ გქონდეს უფრო მეტი ინფორმაცია, თუ რა საფუძველი ჰქონდა მოსამართლეს ამ გადაწყვეტილების გამოტანის. ანუ სასამართლო საქმეები, რა თქმა უნდა, განსხვავდება იმასთან დაკავშირებით, თუ რა მოცულობის საქმეა, თუ რა სახის საქმიანობა, რამდენი ადამიანის, რამდენი მოწმის დაკითხვა უნდა განხორციელებულიყო და ეს დრო რამდენად იყო საკმარისი ამისთვის, თუ არ იყო საკმარისი, ამაზე ვისაუბრეთ ხოლოდ მას შემდეგ, რაც გადაწყვეტილება გამოქვეყნდება.
სახალხო დამცველისგან განსხვავებით ეჭვები და შეკითხვები რჩებათ მესამე სექტორის წარმომადგენლებს, რასაც ისინი ბოლო დღეების განმავლობაში აქტიურად ლაპარაკობდნენ. მეტიც, როგორც მაგალითად საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს წარმომადგენელმა გია გვილევამ უთხრა რადიო თავისუფლებას, მართალია მოსამართლის დასაბუთებული გადაწყვეტილება დაინტერესებულ პირებს ბევრნაირი შეფასების გაკეთების საშუალებას მისცემს, მაგრამ ვერ გააქრობს ამ ეტაპისთვის არსებულ ეჭვებს.
მის კითხვები რაც სტაფესთან არის დაკავშირებული, კადაღის დაუსაბუთებლობასთან არის დაკავშირებული და შუამდგომლობების ნაწილის არასათანადო დასაბუთებასთან არის დაკავშირებული, ამის გაბათილებას პირველი ინსტანცია და ეს კონკრეტული მოსამართლე ვეღარ შეძლებენ. ანუ უკვე აპელაციაზე არის მთავარი სიტყვა ამ შემთხვევაში, საბოლოო გადაწყვეტილებასთან ერთად საჭიროება ყველა ეს ვალიდური გადაწყვეტილება, რაც მოსამართლე მთელი ამ პროცესის განმავლობაში მიიღო, კიდევ ერთხელ დიდი ალბათობით გახდება განხილვის საგანი და კიდევ უკეთესად გამოჩნდება სად იყო პრობლემა ან იყო თუ არა პრობლემა, მაგრამ ჩვენი ეჭვები არსებობს და ამას სამწუხაროდ ვეღარ გააბათებთ.
არასამთავრობო ორგანიზაციები მიესალმებიან იმ ფაქტს, რომ საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილებამ, რაც დაუყოვნებლივი აღსრულების მექანიზმის შეჩერებას გულისხმობს, ტელეკომპანია რუსთავი 2-ს დრომოაგებინა და საშუალება მისცა, რომ თბილისის საქალაქო სასამართლოს 3 ნოემბრის გადაწყვეტილება გაასაჩივროს. ლელა კუნჭულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადგან თავისუფლების მაუწყებლობა გრძელდება სიუჟეტით, რომელიც შეეხება დღის ეგრეთ წოდებულ ცენტრს, ის 25 წელია გონებრივი შეფერხების მქონე პირებს ემსახურება და დახურვის საფრთხის წინაშე დგას. როგორც ცენტრის წარმომადგენლები ამბობენ, ის 11 ლარიანი ვაუჩერი, რომელსაც სახელმწიფო ბენეფიციარებისთვის გამოყოფს, არ არის საკმარისი იმისთვის, რომ ამ პირებმა შესაბამისი მომსახურება მიიღონ. საპირისპიროს ეუბნება რადიო თავისუფლებას სოციალური მომსახურების აგენტოს წარმომადგენელი. გონებრივი შეფერხების მქონე პირების მშობლები ჯანდაცვის სამინისტროს დაფინანსების გაზრდის მოთხოვნით მიმართავენ. ნინო თარხნიშვილი განაგრძობს თემას.
მარინა ყანჩელიშვილი 18 წლისაა. ის გონებრივი შეფერხების მქონეა და ყოველ დღე დილის 10-დან 5 საათამდე დღის ცენტრში დადის, სადაც გარდა იმისა, რომ თერაპიულ მომსახურებას იღებს, სხვადასხვა სახის ხელსაქმით არის დაკავებული. მარინა ყანჩელის თქმით, სრულად შეიცვალა მისი შვილის შინაგანი მდგომარეობა და განწყობა მას შემდეგ, რაც მან სიარული დაიწყო დღის ცენტრში, სახელწოდებით „კავშირი ადამიანებისათვის განსაკუთრებულ ზრუნვას რომ საჭიროებენ“. ეს ცენტრი უკვე 25 წელია ფუნქციონირებს და გონებრივი შეფერხების მქონე 18 წლის ზევით ადამიანებს ემსახურება.
რადიკალურ შეიცვალა ჩემი შვილი. ისეთი სოციალიზაცია მოხდა მისი საზოგადოებაში, ჯერ ისეთი გახსნილი გახდა, ხასიათით გამოუსწორდა, მოხდა ადამიანში ფერი ცვალება, რა, იყო მორცხვი, იყო დაკომპლექსებული, აგრესიაც ჰქონდა. და ეხა რეალიზდება ბავში, თექავს, სანთლებს ქნის, დივალს ადგება, ემზადება, მიდის სამსახურში, როგორც მისი სხვა ოჯახის წევრები. დაუბრუნდა ბავში ცოცხლის ხალისი.
მიზეზი, რის გამოც მარინა ყანჩელმა და გონებრივი შეფერხების მქონე ადამიანების სხვა მშობლებმა 14 ნოემბერს პრესკონფერენცია გამართეს, ისაა, რომ საერთაშორისო ორგანიზაციები, რომლებიც წლების მანძილზე აფინანსებდნენ ცენტრს, 2016 წლიდან დაფინანსებას წყვეტენ და ცენტრი მხოლოდ იმ ვაუჩერული დაფინანსების ამარ არჩება, რომელსაც მათი შვილებისთვის ხელისუფლება გამოყოფს. ვაუჩერის მოცულობა დღეში თითო ბენეფიციარზე 11 ლარს შეადგენს. ლია რუხაძე კიდევ ერთი მშობელი წუხს, რომ მხოლოდ 11 ლარიანი დაფინანსება მათი შვილების სრულყოფილი მომსახურებისა და განვითარებისათვის საკმარისი ვერ იქნება და ცენტრი დახურვის საფრთხის წინაშე აღმოჩნდება. ცენტრის კოორდინატორი თორნიკე რაზმაძე რადიო თავისუფლებასთან საუბრისას ამბობს, რომ 90-იანი წლების მიწურულს განსასრული ვაუჩერული დაფინანსება, რომელიც ერთ ბენეფიციარზე დღეში 10 ლარს შეადგენდა, 2012 წელს მხოლოდ 1 ლარით გაიზარდა. ეს კი არ არის საკმარისი იმისათვის, რომ ცენტრმა ფუნქციონირება განაგრძოს, სადაც 50-მდე ბენეფიციარი იღებს მომსახურებას. რაც შეეხება მისეს, რის გამოც დონორი ორგანიზაციები წყვეტენ ცენტრის დაფინანსებას, თორნიკე რაზმაძის თქმით, ესაა 2013 წელს საქართველოს პარლამენტის მიერ რატიფიცირებული გაეროს კონვენცია შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა უფლებების შესახებ, რომელიც სახელმწიფოს პირდაპირ ავალდებულებს მიაწოდოს შესაბამისი მომსახურება შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებს.
მაგრამ სამწუხარო რეალობა არის ის, რომ სახელმწიფო არ არის ნამდვილად ეხა ამისთვის მზად, არ არის ფათ არანაირი პროგრამა, რომელიც შეიქმნება სპეციალურად ამისთვის და არც ძველი ამ ვაუჩერული პროგრამის რამენად გაფართოება იგეგმება, როგორც ჩვენთვის ცნობილი გახდა.
დღეს საქართველოს მასშტაბით 18 წელს ზევით შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირების მომსახურებისათვის 18 დღის ცენტრი ფუნქციონირებს. სოციალური რეაბილიტაციისა და ბავშვზე ზრუნვის 2015 წლის სახელმწიფო პროგრამის მიხედვით, რომელიც თავისთავში მოიცავს შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირების მომსახურების სტანდარტებისა და კრიტერიუმების განსაზღვრას, მითითებულია, რომ დღის ცენტრში არსებული ბენეფიციარების რაოდენობა არ უნდა აღემატებოდეს 446. დღევანდელი მონაცემებით დღის ცენტრებში 300-მდე ბენეფიციარი იღებს მომსახურებას. რაც შეეხება კრიტერიუმებს, რომელსაც უნდა აკმაყოფილებდეს დღის ცენტრი, ესაა ორჯერადი კვება, საყოფაცხოვრებო და სახელობო პროფესიული უნარჩვევების განვითარების ხელშეწყობა, ამბულატორიული სამედიცინო და ფსიქოლოგიური მომსახურების ორგანიზება, ბენეფიციართა ცენტრებში მიყვანისა და შინდაბრუნების ორგანიზება და სხვა. მარი წერეთელი, სოციალური მომსახურების სააგენტოს მეურვეობა მზრუნველობისა და სოციალური პროგრამების დეპარტამენტის ხელმძღვანელი, რადიო თავისუფლებასთან საუბრისას ამბობს, რომ ის 11 ლარიანი ვაუჩერი, რომელსაც ხელისუფლება გამოყოფს ბენეფიციარებისათვის, საკმარისია სტანდარტებით დადგენილი მომსახურების მისაღებად.
როდესაც ცენტრი გადის რეგისტრაციას და ლიცენზირებას, მათ ზუსტად იციან რა მოთხოვნებია და თავისთავად ჩვენი მხრიდან ვთვით, რომ აი ამ დაფინანსებული ფარგლებში თუ მოახერხეს, იმ შემთხვევაში გაერეს რეგისტრაცია. შესაბამისად, ეს თანხა არის ისეთი, რომელსაც ასრულებენ ამ ვაუჩერული დაფინანსებით. საუბარი იმაზე, რომ ვაუჩერი დაფინანსება უნდა მოიმატოთ, ეს არ არის პირველი შემთხვევა, მაგრამ ყველაფერს თავისი დრო აქვს ამ ეტაპისათვის, ამ სერვის გაწვდიან ორგანიზაციას.
კიდევ ერთი დღის ცენტრის კავშირ IAS გამგეობის თავმჯდომარე ნინო ჭაბუკიანი ამბობს, რომ იმ 11 ლარიანი ვაუჩერით, რომლითაც სახელმწიფო ეხმარება დღის ცენტრებს, შეუძლებელია ბენეფიციარებისათვის სრულყოფილი მომსახურების გაწევა.
მოთხოვნა დღის ცენტრების არის ძალიან დიდი და ორგანიზაციებს ნამდვილად უჭირს, თუ გვერდით სპონსორი არ ყავს, ამ ხანქით მუშაობა. ჩვენც მოვჭით პროექტს, რომლითაც ვახსებდით ამ ბიუჯეტს და ეხლა ძალიან კრიტიკულ მდგომარეობაში ვიმყოფებით ამ მომენტში. შესაბამისად გვიწევს შტატების შემცირება, ერთი საქმიანობის ნაცვლად იღებს თანამშრომლები თავის თავზე ორს ამას და რა თქმა უნდა ეს არ არის ის, რაც ჩვენ გვინდა რომ მივიღოთ და ვაკეთოთ.
ნაცნობად გვქონდით ნინო თარხნიშვილის სიუჟეტს, რომელიც შეეხებოდა დღის ცენტრს, რომელიც კონებრივ შეფერხების მქონე პირებს ემსახურება. ის დახურვის საფრთხის წინაშეა. ნინო თარხნიშვილის სიუჟეტი დასრულდა დღის ცენტრის IAS გამგეობის თავმჯდომარის ნინო ჭაბუკიანის ხმით. მოგრძელდება ყოველკვირეული სადისკუსიო მაგიდით, რომლის თემა დღეს სკანდალის აგურებისთვის გამოსადეგი და საქმისთვის უსარგებლო უკანონო ფარული ჩანაწერებია. ინტერნეტ სივრცეში ფარული ჩანაწერების გავრცელების სიხშირე ბოლო დროს მხოლოდ მატულობს. ჩანაწერების გამოქვეყნებას მოსდევს მათი ავთენტურობის აღიარება არ აღიარება, შინაარსზე ბევრი ლაპარაკი, დაკითხვები, საფრთხების შეფასება და ასე შემდეგ. რა მასალაა და რისთვის არის გამოსადეგი ფარული ჩანაწერები, თუ კი ის უკანონოდ არის მოპოვებული? შეიძლება თუ არა მათი შინაარსის გამო დადგეს პირის ან პირების პასუხისმგებლობის საკითხი? ნინო გელაშვილი ამ საკითხებზე ესაუბრა საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის იურისტ გიორგი გოცირიძისა და კონსტიტუციის 52 მუხლის ადვოკატ არჩილ ჩოფიკაშვილს.
ნაკლებად არის ცნობილი და ჩემთვის არ არის ცნობილი, თუ რა ხდება თავად ჩანაწერების წარმომავლობის დასადგენად, იმის დასადგენად, თუ რა არის ეს, როგორ მოხდა ჩაწერა და როგორ მოხდა ეს ყველაფერი საჯარო სივრცეში. მინდა რომ დღეს სწორედ ამ მოვლენის, ასე ვიტყვი, სამართლებრივ მხარეზე ბრძანოთ. რაში ხედავთ პრობლემას მთავარს?
პირველ რიგში უნდა ვთქვათ ის, რომ ხელისუფლებამ და ბატონმა ლევანიზორიამ განაცხადა, რომ ისინი სწავლობენ ამ მასალების არამარტო ავთენტურობას, არამედ წარმომავლობას და ეს ალბათ იმას მიანიშნებს, რომ ხელისუფლება უარყოფს იმას, რომ ეს მასალები არის მათი შექმნილი. აქედან გამომდინარე შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ეს მასალები არის უკანონო, კანონდარღვევით მოპოვებული და უნდა დაიწყოს გამოძიება, თუ როგორ მოხდა მასალების ჩაწერა, ვინ ჩაიწერა ეს მასალა და ვინ ახორციელებდა მოსმენას. ეს არის საქართველოს მოქალაქის წინააღმდეგ ჩადენილი ქმედება, ანუ მსხვერპლი არის საქართველოს მოქალაქე და საქართველოს ხელისუფლებას ამის მიუხედავად აქვს იურისდიქცია ესეთ საქმეებთან დაკავშირებით. იმ შემთხვევაშიც კი, თუ კი გაირკვევა, რომ ეს არ მოხდა, მასალების ჩაწერა არ მოხდა საქართველოში, ეს ნებისმიერ შემთხვევაში არის საქართველოს მოქალაქის წინააღმდეგ ჩადენილი ქმედება. უკანონოა ეს მასალები იმის გამო, რომ არაკმაყოფილებს სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსით დადგენილ მოთხოვნებს და საქართველოს კონსტიტუციით დადგენილ მოთხოვნებს. ფარული ჩაწერა და ზოგადად ფარული ღონისძიებები უნდა განხორციელდეს ან სასამართლოს ბრძანებით, ან გადაუდებელი აუცილებლობის არსებობის შემთხვევაში პროკურორის დადგენილებით უნდა დაიწყოს ესეთი მოსმენა, მაგრამ 24 საათის განმავლობაში ეს მასალა უნდა დააკანონოს, ეს ფარული ჩაწერა უნდა დააკანონოს სასამართლომ. და როგორც ხელისუფლება გვეუბნება, ეს процедура არ ყოფილა და ზოგადად ხელისუფლება არ
ახორციელებდა
მოსმენებს. აქედან გამომდინარე შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ნებისმიერი სხვა გზით და სხვა წესით განხორციელებული ჩაწერა არის უკანონო ეწინააღმდეგება სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსს, ეწინააღმდეგება საქართველოს კონსტიტუციას და ეს უნდა გახდეს ამ შემთხვევაში გამოძიების დაწყების საფუძველი. და კიდევ ერთი, ეს მტკიცებულება ვინაიდან არის უკანონო, არ შეიძლება გამოყენებული იყოს სასამართლოში კონკრეტული პირების მიმართ. თუნდაც ჩავთვალოთ და ჩვენ მაგალითად ვთვლით, რომ ცალკეული ჩანაწერი შეიძლება შეიცავდეს დანაშაულის ნიშნებს, როდესაც საუბარია სისხლის ღრაზე და ასე შემდეგ, ეს შეიძლება შეიცავდეს დანაშაულის ნიშნებს, მაგრამ ამის მიუხედავად, ვინაიდან აღმოჩნდა ის, რომ ეს ჩანაწერები არის გაკეთებული უკანონოდ, არ შეიძლება მისი მტკიცებულებად გამოყენება და ამ ჩანაწერების შემქმნელების მიმართ უნდა დაიწყოს წინასწარი გამოძიება და შემდგომ სისხლის სამართლებრივი დევნა, როცა შესაბამისი პირის ვინაობა იქნება დადგენილი.
დიდი მადლობა. ნუ არჩილ, თქვენთვის რა დგას ამ თუ შეიძლება ითქვას სეირის უკან?
თავარი არის ის, რომ არც ერთ დონეზე და არც ერთ ეტაპზე არ უთქვამს სამართალდამცავი ორგანოების წარმომადგენლებს, რომ მათ თვითონ მათ განახორციელეს ეს ჩაწერა გარკვეული მიზნებისათვის. შესაბამისად ის კითხვები, რაც გაისმა, არსებობს, რომ ეს განხორციელდა უკანონოდ და შესაბამისად აუცილებელია გამოძიების დაწყება ამ ფაქტებზე, ანუ რატომ და ვის მიერ ხდებოდა უკანონო მოსმენები. მეორე არის ასევე ამ ჩანაწერების გავრცელების საკითხი, მაგრამ ფაქტი ერთია, რომ ამ ჩანაწერების გავრცელებაზე პირდაპირ მოხდა რეაგირება, ოღონდ არა მოსმენისა და გავრცელების პირადი, ვთქვათ, კომუნიკაციის უფლების დარღვევაზე, არამედ გამოძიება დაიწყო ამ ჩანაწერებიდან გამომდინარე, მასში ანუ შინაარსზე, რა შინაარსი საუბრებიც იყო ის, და ამას მოყვა დაკითხვების მთელი სერია. თუმცა ერთიც უნდა აღინიშნოს აქ, რომ განსხვავებით წინა პერიოდისაგან დღევანდელი უშროების გუსაფრთხოების სამსახურის დაკითხვები განსხვავებულია და ადამიანები ღიად და მათი დაბარება ხდებოდა ისე, რომ ადვოკატებთან ერთად ცხადდებოდნენ, რაც რა თქმა უნდა კარგია და შეიძლება ითქვას, რომ ფრთხილობს ჯერჯერობით უსაფრთხოების სამსახური. თუმცა თავისთავად ის, რომ ესეთი ჩაწერა მოხდა, ეს არის უკანონო და ამას ჭირდება შესაბამისი რეაგირება, მაგრამ ფაქტი ერთია, რომ ამ ჩანაწერების გავრცელება ასხავს ერთი მხარის წისქვილზე წყალს, ანუ სახელმწიფო აკეთებს იმას, ალბათ რამიზნებიც მას აქვს, ანუ დაკითხვა ამ ხალხისა, ვინც ფარულ ჩანაწერებში ფიგურირებს და გამოძიების დაწყება. ანუ სამწუხაროა ის, რომ აქამდე არ გაკეთებულა განცხადება, რომ დაიწყო გამოძიება ამ უკანონო მოსმენებთან დაკავშირებით. ეს ერთი შეხედვით შეიძლება მარტივი საკითხია და გამართლებული იყოს სახელმწიფო უსაფრთხოების ინტერესებით და ასე შემდეგ, თუმცა აქ თავარია ის, რომ არსებობს საფრთხე იმისა, რომ ხდება უკანონო მოსმენა. ვის მიერაც არ უნდა იყოს ეს, ფაქტია, რომ სახელმწიფო ამის პრევენცირებას ვერ ახდენს, და ასევე ფაქტია ის, რომ ამას შემდგომში შესაბამისი შედეგები მოყვება, და ძალიან საეჭოა ის, რომ სამართალდამცავი ორგანოები არაფერს არ ამბობენ ამ უკანონო მოსმენებთან დაკავშირებით, არც გამოძიება დაუწყიათ და უბრალოდ სწავლობთ, ხა როგორც გაისმა, ამას ავთენტურობას სწავლობ, ზოგი დადასტურდა წარმომავლობას, ზოგი ჩანაწერი დაადასტურეს მონაწილეებმა, რომ მართლაც ეს მოხდა, ზოგზე თქვეს, რომ ფაბრიკაცია და ასე შემდეგ. თავარია, რომ დაიწყოს გამოძიება იმისათვის, რომ დადგინდეს ზოგადად ხდება თუ არა უკანონო მოსმენები, ჩემი, თქვენი და გნებოთ მსმენელის.
ვისიც გნებოთ. ბანო გიორგი, ბანო მარჩილო, ბრძანა, რომ ვერ მოხდა პრევენცია იმისი, რომ ამოვლენასთან ისევ არ გქონოდა საქმე. რატომ ვერ მოხდა? რა შეიძლებოდა გაეკეთებინა?
სახელმწიფოს შეეძლო გაეკეთებინა ის, რაზეც საუბრობდით, რომ შეექმნა დამოუკიდებელი სახელმწიფო ორგანო, რომელიც ეფექტურ ზედამხედველობას განახორციელებდა, ვთქვათ, იმ შემთხვევასთან დაკავშირებით, როდესაც სახელმწიფო ორგანოები ახორციელებენ, ასე ვთქვათ, უკანონო მოსმენას, ანუ პრევენცია მოეხდინა, ასე ვთქვათ,
უკანონო.
კი, არის პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორი, მაგრამ როგორც ვთქვით, ის მოსმენის გასაღები არის, აქვს ჯერ ქონდა შინაგან საქმეთა სამინისტროს, ეხლა ეს არის
უსაფრთხოების ეფექტიან მექანიზმი.
კი, ბატონო, ეფექტიან მექანიზმს, ანუ ეს მოსმენის გასაღები კლავაც არის უსაფრთხოების სამსახურის ხელში და როდესაც გასაღები და ტექნიკური შესაძლებლობა კლავაც გააჩნია აღნიშნულ სახელმწიფო სახელმწიფო ორგანოს ამგვარი მოსმენების წარმოებისთვის ჩვენ ვერ ავცდებით იმას, რომ ეს უკანონო მოსმენები აღმოიფხვრება. კანონმდებლობა იმავდროულად გამკაცრდა, ვთქვათ, მოსმენებთან დაკავშირებით. მაგალითად, ერთი და იგივე ადამიანის სატელეფონო საუბარი, ვთქვათ, ერთი დანაშაულის ფაქტთან დაკავშირებით არ შეიძლება მაგალითად 6 თვეზე მეტ ხანს იყოს მოსმენილი და პოტენციურად ვერ ვიტყვით იმას, რომ კი, მიხეილ სააკაშვილი ვინაიდან არის, ვთქვათ, ბრალდებული თუ ძებნილი კონკრეტული დანაშაულის ჩადენაში, სწორედ ამ ფაქტიდან გამომდინარე შეიძლება ვთქვათ, მისი სატელეფონო საუბარს მოусმინოთ, იმიტომ რომ ჩვენი ახალი კანონმდებლობა, რომელიც წინა წელს იქნა მიღებული, გვეუბნება იმას, რომ უნდა უსმინო კონკრეტულ დანაშაულებრივ შემთხვევასთან დაკავშირებით, უნდა უსმინო ადამიანს, რომელსაც შეეძლო ჩაედინა ეს დანაშაული, ან მესამე პირს, რომელიც ამ ადამიანისგან იღებს ამ ინფორმაციას, და ეს მოსმენა ჯამში ამ კონკრეტულ დანაშაულის საქმესთან დაკავშირებით, ამ კონკრეტულ ეპიზოდთან დაკავშირებით არ შეიძლება 6 თვეს აღემატებოდეს. ბუნებრივია ესეთი რეგულაციები, როდესაც ექნება სახელმწიფოს შესაძლოა მას გაუჩნდეს, ასე ვთქვათ, სურვილი უკანონო მოსმენების წარმოების, იმიტომ რომ კანონმდებლობა, ვთქვათ, იგივე მოსმენების დაკანონებასთან, კანონიერი მოსმენების წარმოებასთან დაკავშირებით არის საკმაოდ გამკაცრებული. თუმცა მე რა თქმა უნდა არ ვამტკიცებ იმას, რომ არ შემიძლია იმის მტკიცება, რომ ეს ამ შემთხვევაში უსაფრთხოების ან სპეცსამსახურების მიერ გაკეთებული, ვთქვათ, ჩანაწერებია, მაგრამ ვამბობ იმას, რომ ჩვენ სპეცსამსახურებს აქვს ყველა ტექნიკური შესაძლებლობა იმისთვის, რომ უკანონო მოსმენები აწარმოოს.
ანუ არჩილ, რა არ გაკეთდა თქვენი აზრით იმისთვის თავის დროზე, რომ ეს მოვლენა თავიდან იყოს აცილებული? მე ძნელად წარმომიდგენია პირადი საუბარი რომელიმე ადამიანის, რომელიც საჯაროდ, როგორ ვთქვა, ესე ლამაზად გაისმებოდა, ხო, მაგალითად. ხო, ან ხო, ის რაც არის პირადი საუბარი, ყოველთვის არ აქვს მნიშვნელობა რა შინაარსის არის ის გადატრიალებაზეა საუბარი თუ ვთქვათ რაღაც კულინარულ რეცეპტზე. ამიტომ ეს საკმაოდ ისეთი იარაღი არის, რომ მივდგეთ ეს საზოგადოებრივ აზრზე ზემოქმედების. თუმცა მრჩება შთაბეჭდილება, რომ უკანა პლანზე გადადის პრობლემა, რაც არის ძალიან სერიოზული პრობლემა. რა არ გაკეთდა თქვენი აზრით, არის ის გაკეთება არის დღეს საჭირო?
ანუ თავი არის ის და ყველას უნდა კარგად ესმოდეს, რომ აქ არ არის საჭირო და აუცილებელი შინაარსი ჩავიდეთ თუ რა შინაარსზე და რა ტერმინებით არის ერთმანეთში საუბარი. ისევ და ისევ თავდაპირველად ვიტყვი, სანამ ასეს გამოვხატავ, რომ აქ არის ძალიან ბევრი ბუნდოვანებები, რომელსაც პასუხი უნდა გადაეცეს. მაგალითად ის, რომ ყოველ გამოქვეყნებულ საუბარში ერთი მხარე ყოველთვის არის საქართველოს ყოფილი პრეზიდენტი. შესაბამისად, ეს აჩენს კითხვას და ალბათობას იმის, რომ შესაძლოა ეს მოსმენები საქართველოში სულაც არ განხორციელდა და ეს იყოს უკრაინაში განხორციელებული მოსმენა. ანუ ბევრი კითხვები აქვს, მაგრამ ის, რომ ეს კითხვები არ იყოს და ეჭვის თვალით არ უყურებდეს საზოგადოება, გნებავთ იგივე უსაფრთხოების სამსახურს ან სხვა სახელმწიფო სამართალდამცავ ორგანოებს, ამისათვის საჭიროა ის, რომ მოსმენის შესაძლებლობა იყოს მაქსიმალურად დაცული იმისაგან, რომ განხორციელდება ის უკანონოდ. ანუ რაც არის იმ ორგასაღებიან სისტემაში და საკონსტიტუციო სასამართლოც ამაზე მოგეხსენებად იხილავს კონკრეტულ საქმეს. ამიტომ იმისათვის, რომ კითხვები არ იყოს და საზოგადოება მეჭვის თვალით არ უყუროს სამართალდამცავ ორგანოებს, საჭიროა ის, რომ არსებობდეს მოსმენისათვის ის მაღალი სტანდარტი იყოს რეალიზებული, რაც აპრობირებულია და რაც ყველაზე უკეთესია კონკრეტულ შემთხვევაში.
ერთი არის რა მოთხოვნა, მოთხოვნები არის ხელისუფლების მიმართ. საზოგადოებას რა შეუძლია გააკეთოს? არსებობს რაიმე ტიპის პროტესტი ასეთი მოვლენის მიმართ, ან კი გაგიგიათ სხვა ქვეყნებში, რომ აი აღარ იყიდება რაღაც თქვათ პროდუქტი და
დიახ, ეს არ არის მარტო ჩვენი ქვეყნის პრობლემა
და
ეს შეიძლება იყოს ნებისმიერი სახელმწიფოს პრობლემა, ეს რომ უკანონო მოსმენებთან დაკავშირებით ყოველთვის არსებობს კითხვის ნიშნები. ამიტომ განსაკუთრებით ჩვენი ტიპის ქვეყანაში საჭიროა მეტი დაცულობა. რა უნდა გააკეთოს საზოგადოებამ? საზოგადოებამ უნდა გააკეთოს ის, რასაც აკეთებს ხოლმე საზოგადოება. ანუ იყოს მეტად აქტიური, მეტი ინიციატივა ქონდეს თავის უფლებების დასაცავად და მაგალითად, როდესაც იქნება მოსმენა, რომელმაც შედეგი არ გამოიღო და ასე შემდეგ, ყოველ ასეთ შემთხვევაზე უნდა იყოს საჩივრები, შესაბამისი რეაგირება და შესაბამისი თანამდებობის პირების დასჯა. ანუ საზოგადოება უნდა იყოს უფრო მეტად აქტიური.
რაბერკეტის მოვითხოვოთ.
მოსმენები, ასე ვთქვათ, ეს მეთოდი, ასე ვთქვათ, ეს საშიში მეთოდი, ის არსებობს იმდენი ხანია და რამდენიც ვთქვათ დემოკრატია და თუნდაც იგივე ვოტერგეიტის ცნობილი სკანდალი ამერიკის შეერთებულ შტატებში მიუთითებს იმაზე, რომ ეს არ არის, ასე ვთქვათ, მარტო საქართველოს პრობლემა, ეს არის ზოგადად დემოკრატიული საზოგადოების ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი გამოწვევა და პასუხი უნდა იყოს ისეთივე ქართული საზოგადოების მხრიდან. კი ბატონო, უნდა იყოს ისეთივე, როგორც იყო ამერიკული საზოგადოების რეაქცია ვოთერგეიტის სკანდალის მიმართ, მათ შორის პოლიტიკური სპექტრის რეაქციაც ასეთი მოვლენების მიმართ უნდა იყოს ადეკვატური, უნდა ჩატარდეს რა თქმა უნდა გამოძიება, დამოუკიდებელი და მიუკერძოებელი გამოძიება ასეთ ფაქტთან დაკავშირებით და კიდევ ერთი ამ ჩანაწერების შინაარსაც ან მინდა შევეხო, კი ეს არ იყო, მოდით ასე ვთქვათ, კულინარიის შესახებ საუბარი, ეს იყო რა თქმა უნდა სერიოზული საუბრები, რაც ნამდვილად უნდა წარმოადგენდეს ამ შემთხვევაში უსაფრთხოების სამსახურების და საგამოძიებო ორგანოების ყურადღებისაგანს, მაგრამ ამ ჩანაწერების მოპოვება უნდა ხდებოდეს, ამ ზუსტად ამ შინაარსის ჩანაწერების მოპოვება უნდა ხდებოდეს კანონის და კონსტიტუციის დაცვით და ეს გზა არის სწორედ სასამართლოს ბრძანება. ასეთი შინაარსის ჩანაწერებს უნდა მოვიპოვებდეთ სწორედ სასამართლოს მეშვეობით, სადაც საუბარია მაგალითად სისხლის ზღვრაზე და ეს ფორმა, რაც მოხდა, არის უკანონობა, მიუხედავად იმისა, რომ ასე ვთქვათ, ინფორმაცია თავისთავად არის საინტერესო არა მარტო საზოგადოებისათვის, არამედ სამართალდამცავი ორგანოებისთვის, ეს ფორმა და ეს საშუალება არის უკანონო, ცალსახად არაკონსტიტუციური და ამაზე საზოგადოებას უნდა ქონდეს მწვავე რეაქცია მიუხედავად ამ ჩანაწერების შინაარსისა.
რაც ასევე აზარალებს გიორგი საზოგადოებას, ანუ ფაქტია, რომ თუ ამ მონაცემებში და არის დანაშაულის ნიშნები, მათი მტკიცებულებათა გამოყენება ვერ მოხდება და იზრდება ალბათობა იმისა, რომ ის, ვისაც ცუდი განზრახვები აქვს და არ ლაპარაკობს კულინარიაზე, როგორც გიორგი ამბობს, ვერ დადგეს მათი ჯეროვანი პასუხისგებლობის საკითხი. ანუ ამას არა აქვს ერთი მხარე, ამას ორმაგი და მეტი დატვირთვა აქვს და სწორედ ამიტომ უფრო მეტი ყურადღება ჭირდება შესაბამის სამსახურებს ესეთ საკითხების მიმართ.
დაბალსაცავლებო, ეს იყო სადისკუსიო მაგიდა, რომელსაც უცხოდნენ საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის იურისტი გიორგი გოცირიძე და კონსტიტუციის 52 მუხლის ადვოკატი არჩილ ცოფიკაშვილი. მათ საუბარს ნინო გელაშვილი უძღვებოდა რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიაში. საუბრის თემა კი სკანდალის აგორებისთვის გამოსადეგი და საქმისთვის უსარგებლო უკანონო ფარული ჩანაწერები იყო. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ჩვენი გაცემა გრძელდება პრესის მიუხედავად რუსეთის პრესაში რა იწერებოდა იმის თაობაზე იმ თემებზე რომლებიც საქართველოს უკავშირდება ჯიმშერ ეხვიაშვილი გეტყვით.
რუსეთის არმიის ყოფილი ოფიცერი გაასამართლეს როგორც ქართველი ჯაშუში, წერს გაზეთი კომერსანტი, რომლის მიხედვითაც ვიცე-პოლკოვნიკ თეიმურაზ ალიევს ლერმონტოვოს საქალაქო სასამართლომ 18 წლით თავისუფლების აღკვეთა მიუსაჯა. ალიევი ცნობილი იქნა დამნაშავედ სამშობლოს ღალატში, რაც გამოიხატა საქართველოს სასარგებლო წარმოებულ ჯაშუშობაში. სტატიის თანახმად, პროცესის მსვლელობისას ალიევმა აღიარა დანაშაული. 2011 წელს ანალოგიური ბრალდებით გაასამართლეს მისი ძმა და დედა. რუსეთის არმიის ვიცე-პოლკოვნიკი თეიმურაზ ალიევი დააკავეს უსაფრთხოების ფედერალური სამსახურის სტავროპოლის განყოფილების თანამშრომლებმა 2013 წელს, როცა მინერალურ წყლებში შინაგანი ჯარის ერთ-ერთ დანაყოფში მსახურობდა. რუსეთის სპეცსამსახურის ცნობით ალიევი დააკავეს ფაქტზე, როცა საიდუმლო სამალავში სახელმწიფო საიდუმლოების შემცვლელი დისკის ჩადებას აპირებდა. კომერსანტში გამოქვეყნებული სტატიის მიხედვით თეიმურაზ ალიევი ჯაშუშურ საქმიანობაში ჩართო დედამ ირინა ალიევამ, რომელიც დაკავებამდე საქართველოში ქალაქ რუსთავში ცხოვრობდა და რომელმაც გამომძიებლებისათვის მიცემულ ჩვენებაში განაცხადა, რომ საქართველოს სპეცსამსახურებმა გამოუვალ მდგომარეობაში ჩააყენეს, ემუქრებოდნენ რა ნათესავებისა და ახლობლების დევნით, ხოლო დახმარების შემთხვევაში ჰპირდებოდნენ 5000 ამერიკულ დოლარს. ირინა ალიევამ 2009 წელს რამდენჯერმე გადასცა ქართველ მზვერავებს მისი შვილის, რუსეთის არმიის ოფიცრის დავით ალიევის მიერ მოპოვებული ინფორმაცია. 2011 წელს დავით ალიევს 10 წლით, ხოლო ირინა ალიევას 8 წლით პატიმრობა მიესაჯა. რუსეთის მოქალაქეები დარწმუნებული არიან დასავლეთის მტრობაში. ამ სათაურით გამოაქვეყნა გაზეთ მაიზვესტიამ სტატია, რომელშიც ლევადას ცენტრის სოციოლოგიური გამოკვლევის შედეგებია გაანალიზებული. გამოკითხულთა 82% მიიჩნევს, რომ დასავლეთის ქვეყნები ატარებენ მტრულ პოლიტიკას რუსეთის მიმართ, ძირითად მიზეზად კი ასახელებენ შიშს რუსეთის სამხედრო ძლიერებისადმი. ასეთია გამოკითხულთა 47% აზრი, ხოლო 41% დარწმუნებულია, რომ დასავლეთს ამოძრავებს სურვილი მიითვისოს რუსეთის ტერიტორიაზე არსებული სასარგებლო წიაღისეული. რუსეთის მოქალაქეები ასევე მიიჩნევენ, რომ რუსეთის წინააღმდეგ სანქციების დაწესებით დასავლეთის ქვეყნები უწინარეს ყოვლისა ცდილობენ დაასუსტონ და დაამცირონ რუსეთი. ასე ფიქრობს გამოკითხულთა 79%. 62% კი მიიჩნევს, რომ რუსეთმა არ უნდა მიაქციოს ყურადღება კრიტიკას დასავლეთის მხრიდან. ამასთან რუსეთის მოქალაქეებში სულ უფრო მყარდება მოსაზრება, რომ მათი ქვეყანა არასოდეს ყოფილა აგრესორი ან სხვა ქვეყნებთან კონფლიქტების ინიციატორი. ამ მოსაზრებას გამოკითხულთა 59% იზიარებს, მაში როცა 1998 წელს ეს მაჩვენებელი 37% იყო. ნეზავისიმა ეგაზეტა კი უმუშევრობის საფრთხის შესახებ წერს სტატიაში, რომლის სათაურია მოსახლეობა სამსახურიდან დათხოვნისთვის ემზადება. პუბლიკაციის მიხედვით რუსეთის საზოგადოებრივი აზრის შესწავლის ცენტრის ფციომის გამოკითხვამ აჩვენა, რომ რუსეთის მოქალაქეებს სულ უფრო მეტად აშინებთ უმუშევრობის საფრთხე. ირკვევა, რომ ყოველ მესამე მოქალაქეს ჰყავს უმუშევარი მეგობარი ან ნათესავი. წლის დასაწყისში შედარებით უკეთესი ვითარება იყო, რადგანაც მხოლოდ ყოველი მეოთხე ამბობდა, რომ მისი გარემოცვიდან ერთმა ადამიანმა მაინც დაკარგა სამსახური. სტატიიდან ირკვევა, რომ რუსეთის მოქალაქეების ამგვარ ავმოლოდინს აფიქსირებენ სხვა სოციოლოგიური ცენტრებიც. მაგალითად, ფონდ საზოგადოებრივი აზრის მონაცემებით გამოკითხულთა 67% დარწმუნებულია, რომ უახლოეს მომავალში რუსეთში უმუშევრობის დონე გაიზრდება. სტატიაში მოტანილია დასაქმების სფეროში მომუშავე ერთ-ერთი საიტის ხელმძღვანელის პაველ ლებედევის კომენტარი, რომლის მიხედვითაც განსაკუთრებული საფრთხის ქვეშ დგას ეკონომიკის შემდეგი დარგები: საბანკო სფერო, საყოფაცხოვრებო მომსახურება, მშენებლობა და მასმედია, ხოლო შედარებით სტაბილური მდგომარეობაა საინფორმაციო ტექნოლოგიებისა და ინტერნეტის სფეროში, ვაჭრობასა და მრეწველობაში.
იმჯერ ახერხებს გაგაცნოთ რუსეთის პრესაში გამოქვეყნებული 1-2 სტატია, პრესაში რომელიც ხანდახან არის ხოლმე პროპაგანდისტული, სწორედ ამ პროპაგანდას, კრემლის პროპაგანდას ეხება ჩვენი შემდგომი სიუჟეტი, როგორ უნდა დაუპირისპირდე კრემლის პროპაგანდას. ესეთია შეკითხვა, რომელიც გარშემოც სამშაბათს იმსჯელეს შეერთებული შტატების სენატის საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტში. ერთ-ერთი დასკვნა და ის სადავოდ არ ითვლება, რომ დეზინფორმაციისა და პროპაგანდის წინააღმდეგ ბრძოლა დიდხანს გაგრძელდება. ამ ხანგრძლივ პროცესზე და მისთვის გამოყოფილ თანხებზე კომიტეტში გამოსვლისას საუბრა შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის წარმომადგენელმა ბენჯამინ ზიფმა. მარიამ ჭეურელი, გაგაცნობთ მისი გამოსვლის ერთ-ერთ დეტალს.
შეერთებული შტატების პრეზიდენტის ადმინისტრაცია საჭიროდ მიიჩნევს გაიზარდოს დამოუკიდებელი მედიისა და სამოქალაქო აქტივისტების დახმარება ქვეყნებში, რომლებიც ყველაზე მწვავედ განიცდიან რუსეთის განსაზღვრას. ამის შესახებ სენატის საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტში გამოსვლისას თქვა შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის მეორე მოადგილე ევროპისა და ევრაზიის საკითხებში ბენჯამინ ზიფმა.
The fiscal year 2015, the State Department and USAID allocated
2015 საფინანსო წელს სახელმწიფო დეპარტამენტმა და USAID-მ 66 მილიონი დოლარი გამოყვეს შეერთებული შტატების საგარეო დახმარების დასაფინანსებლად. ევრაზიასა და სამხრეთ-აღმოსავლეთ ევროპის რეგიონში სამოქალაქო საზოგადოების და დამოუკიდებელი მედიის დასახმარებლად. აქედან 16 მილიონი დოლარი ხმარდება დამოუკიდებელი მედიის მხარდაჭერას. ეს დაფინანსება დაეხმარება ჩვენს პარტნიორებს, რომლებიც რუსეთის აგრესიის ზემოქმედებას განიცდიან, გააძლიერონ დემოკრატიული პრინციპები, შექმნან დამოუკიდებელი მედია და სამოქალაქო საზოგადოება, რომლისთვისაც მიუღებელია კორუფცია.
მომავალ საფინანსო წელს კი, ასევე ბენჯამინ ზიფის ინფორმაციით, პრეზიდენტი ბარაკ ობამა ითხოვს ზემოხსენებული სექტორის დაფინანსების 26%-ით გასდას, ანუ შეერთებული შტატების ბიუჯეტიდან 83 მილიონი დოლარის გამოყოფას სამოქალაქო საზოგადოების და დამოუკიდებელი მედიის დასახმარებლად ქვეყნებში, რომლებიც ყველაზე მეტად განიცდიან რუსეთის ეწოლას. გაცდილი ხარჯი და ძალისხმევა საჭირო დაამიჩნეული დეზინფორმაციის გამო, რომელსაც სახელმწიფო დეპარტამენტის წარმომადგენლის თქმით კრემლი ავრცელებს.
We have all heard the popular Kremlin refrains asserting that there are no Russian soldiers in Ukraine.
ყველას გვსმენია კრემლის გაუთავებელი მტკიცება, რომ რუსი ჯარისკაცები არ იმყოფებიან უკრაინაში, რომ უკრაინა დაშლის ზღვარზეა, რომ ქვეყანაში უკმაყოფილების მიზეზი ამერიკელები არიან და არა კორუმპირებული ლიდერები. ერთი მხრივ იოლია და ამტკიცო ამ განცხადებებიდან ბევრი უსაფუძვლობა, მაგრამ მათი 24 საათიან რეჟიმში გავრცელების მცდელობა ეჭვის დაბნეულობისა და უნდობლობის დასათესად კითხვის ნიშნის ქვეშ აყენებს ყველაზე ფუნდამენტურ ჭეშმარიტებებსაც კი. კრემლი ამ მცდელობებს აფინანსებს წელიწადში 1.4 მილიარდი დოლარის დახვეწილი პროპაგანდისტული აპარატით შინ და უცხოეთში და აცხადებს, რომ ხმას აწვდენს 600 მილიონ ადამიანს 130 ქვეყანაში 30 ენაზე. სიმართლეზე კრემლის თავდასხმის გათვალისწინებით ჩვენი საუკეთესო თავდაცვაა სანდო გადამოწმებული ინფორმაციის გავრცელება.
სახელმწიფო დეპარტამენტის წარმომადგენელმა კრემლის დეზინფორმაციასთან დაპირისპირების მაგალითებს შორის აღწერა ჩვენი რადიოს რუსულენოვანი პროექტი „ნამდვილი დრო“, ყოველდღიური საინფორმაციო ტელეპროგრამა, რომელსაც 9 ქვეყანაში აჩვენებენ კომერციული სატელიტური და საზოგადოებრივი მედია საშუალებები. რუსეთში ამ პროგრამას ინტერნეტში უყურებს კვირაში 2 მილიონამდე ადამიანი.
მარიამ ჭაურელი გიამბობდათ ამერიკის შეერთებული შტატების სენატში საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტში გამართულ შეხვედრაზე, სადაც იმსჯელეს იმაზე, თუ როგორ უნდა დაუპირისპირდნენ კრემლის პროპაგანდას. რადიო თავისუფლებას უსმენთ თქვენ. ჩვენი გადაცემა ყოველკვირეული რუბრიკა „მუსიკა მუსიკით“ გრძელდება. ვახო ხუჩია მისი ავტორი, ამ გადაცემას ვიმეორებთ.
მისი სიპურ ხალხურ მუსიკას რამდენიმე სიუჟეტი დავუთმე. ამ ხარეში მოგზაურობა თვარწვდები მადი ვოტერსით დაიწყე, რომელმაც ბლუზურ სცენაზე ერთგვარი რევოლუცია მოახდინა. სმენელს პირველმა შესთავაზა გიტარის ელექტრიფიცირებული ჟღერადობა და ბლუზი ბენდის ფორმატით წარმოადგინა. მეორე ბუგის მეფე ჯონი ჰუკერი გახლდათ, საკუთარი მუსიკით როკ-ენ-როლის დაბადება რომ განაპირობა. ხოდა დღეს კიდევ ერთ მისისიპელ კომპოზიტორზე, გიტარისტსა და მომღერალზე, ჯეი ბი ლენოზე მოგახსენებთ, რომელსაც ზემოხსენებული ბატონები უდიდეს პატივს სცემდნენ. მისი მთავარი ღირსება მისივე უნიკალურობაში მდგომარეობდა. მოგახსენებათ, რომ კლასიკური ყაირის ბლუზური თემები ბანალურია, მეტწილად უიღბლო სიყვარულს, მონობასა თუ მძიმე ყოფას შეგუებული სევდის გამოძახილია. ჯეიბი კი ფაქტობრივად ერთადერთი ბლუზმენი იყო, რომელიც ამ ჟანრისათვის არასპეციფიკურ სიმღერებს თხზავდა. მწვავე სოციალური თუ პოლიტიკური თემების საპროტესტო თხზულებებით ილაშქრებდა უსამართლობის წინააღმდეგ. ჯეიბი ლენო 1929 წლის 5 მარტს მისისიპის შტატის შვაგულში, ერთ პატარა სოფელ მონტიჩელოში დაიბადა. მამამისიც მუსიკოსი იყო და, როგორც ამბობენ, არც თუ ურიგო შემსრულებელი. დელტური ბლუზის ლეგენდებთან, ბლაინდ ლემონ ჯეფერსონთან და ჩარლი პეიტონთან ახლო მეგობრობას იჩემებდა. ხონდა პატარა ჯეიბიც მშობლის წყალობით დაეუფლა სოფლური ბლუზის ანაბანასა და გიტარაზე დაკვრის ხელოვნებას. მამაშვილი საკვირაო წირვებზე ბაპტისტური ეკლესიის გუნდში მღეროდა. საღამოობით კი კონცერტებს ადგილობრივ ლოთხანებში მართავდა. როცა წამოიზარდა, ზოგზე გიტარა მოიკიდა და ხეტიალს მოჰყვა. ჯერ ახალ ორლეანში ჩავიდა, სადაც სანი ბოი უილიამსონთან და ელმორ ჯეიმსთან ითანამშრომლა. საბოლოოდ კი ჩიკაგოში დაიდებოდა. J.B. Leno ჩიკაგოში 40-იანი წლების ბოლოს მოხვდა. ეს ის პერიოდი გახლავთ, როცა ტრადიციული სოფლური ბლუზი ტრანსფორმაციას განიცდიდა. ურბანულ ფორმებს იძენდა და ქალაქურ ბლუზად ყალიბდებოდა. დამწყები მუსიკოსი სწორედ ამ პროცესის მონაწილე აღმოჩნდა. პირველი თხზულებები სამთრუს შექმნა, რომელთა შორის ყველაზე მნიშვნელოვანი ბლუზის ელით თქმული ანტისაომარი მანიფესტი „კორეა ბლუზ“ გამოდგა. მეტიც, J.B. უფრო შორს წავიდა, საგადასახადო სისტემას აუჯანყდა და პრეზიდენტი ეიზენჰაუერი ხალხის ძარცვაში დაადანაშაულა. სიმღერას ისეთი რეზონანსი მოჰყვა, რომ ხმისჩამწერ სტუდიას ჩეკერს ფირფიტის რეალიზაციიდან ამოღებასაც კითხოვდნენ. 50-იანი წლების ბოლოს J.B. სახელოვანი ხმისჩამწერი სტუდიის ჩეს რეკორდსის მარაკაში გაერია. მისი საკომპოზიტორო ნიჭი, საშემსრულებლო ტექნიკა და შთამბეჭდავი ფალცეტი ვილი დიქსონმა აღმოაჩინა, რომელიც ლეიბლის ეგრეთ წოდებული ტალანტ სკაუტი გახლდათ. ძმები ჩესების პროდიუსინგით მუსიკოსმა რამდენიმე ალბომი ჩაწერა, რომლებშიც ისეთ მტკივნეულ თემებს გამოეხმაურა, როგორებიც იყო რასობრივი დისკრიმინაცია, აფროამერიკელთა მძიმე სოციალური ყოფა, კუკლოს კლანელთა ძალადობა და რა თქმა უნდა ვიეტნამის ომიც არ დავიწყებია. Oh God, if you can hear my prayer now, please help my brothers over in Vietnam. Oh Lord, if you can hear my prayer now, please help my brothers over in Vietnam. The poor boys fighting, killing high and old and whole, maybe killing their own brother they do not know. 1965 წელს J.B. Leno დიდ ბრიტანეთში ამერიკული ხალხური მუსიკის ლეგენდარულ ფესტივალზე გამგზავრა და ევროპელების წინაშე ჯონ ლი ჰუკერთან და ბადი გაისთან ერთად წარსდგა. ორი წლის თავზე კი 38 წლის ასაკში გულის შეტევით გარდაიცვალა, რაც თავის მხრივ ავტოსაგზაო შემთხვევით გამოწვეულმა ტრამვებმა განაპირობა. Lord, why was I born in Mississippi when it's so hard to get ahead? Why was I born in Mississippi when it's so hard to get ahead? Every black child born in Mississippi, you know the poor child was born dead. When he came into the world, the doctor spanked him, the black baby cried. When he came into the world, the doctor spanked him, the black baby cried. Everybody thought he had lied, and that's when the black baby died. He will never speak his language.
მუსიკა მუსიკა ყოველკვირეული რუბრიკა, რომელსაც ვახუხუჩი ვაგენზადებს ხოლმე, ამჯერად ეს მისი სიუჟეტი გავიმეორეთ. რადიო თავისუფლებას უსმენთ, თქვენ გრძელდება ჩვენი მაუწყებლობა. გასულ ერთ საათს რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან ოქრობერ რუხაძე უცხოვრობდა.
speak his mind. The poor child will never know his mind. Why?